Вітаю вас, сябры! У памяць пра Шарля де Голля ў Шчужыне будзе ўсталявана мемарыяльная дошка. Такое рашэнне было прынята падчас візіту ў раённы цэнтр саветніка па эканамічных пытаннях пры пасольстве Францыі Мішэля Кантіні і члена кіравання Беларускага фонду свету, лаўрэата прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за духоўнае адраджэнне Вячэслава Бандарэнка. Па папярэдняй дамоўленасці мемарыяльную дошку ў памяць аб тым, што ў палоне ў Шчужыне падчас першай сусветнай вайны ўтрымліваліся 35 французскіх афіцэраў, сярод іх быў і Шарль де Голль, плануецца ўсталяваць восенню на адміністрацыйным будынку мясцовага завода. Абнаўленне Любчанскага замка працягваецца ў Навагрудскім раёне. Рэстаўрацыя помніка архітэктуры другой паловы 16-га стагоддзя пачалася яшчэ ў 2003 годзе. Па традыцыі большая частка работ праводзіцца ўлетку, калі на аб'ект прыязджаюць студэнты, валанцёры не толькі з універсітэтаў нашай краіны, але і з-за мяжы. Летась на тэрыторыі Любчанскага комплексу была праведзена рэстаўрацыя ўязных слупоў, а таксама ўсталяваны ліхтары. На цяперашні сезон планы таксама маштабныя, распавёў аб іх дырэктар дабрачыннага фонду Любчанский замок Иван Пячинский.
Сёлета мы плануем шукаць чацвёртую вежу, паўночная вежа. Яна была драўляная на падмуроўцы. Гэтак як іншыя элементы Любчанскага замка, як, например, скарбніца, не захаваліся. І марым аб тым, што на Любчанскім замку будзе 4 вежы, усе розныя. Маем 16 інвентароў, пачынаючы з 16-го стагоддзя. І там дакладна напісана, якія былі гэтыя вежы.
Урачыстая цырымонія асвячэння капліцы святога Хрыстафора адбылася ва ўязной вежы Мірскага замка ў Карэльскім раёне. Арыгінальнае збудаванне заснаваў і назваў у гонар свайго нябеснага заступніка князь Мікалай Хрыстафор Радзівіл Сіротка яшчэ ў канцы 16-га стагоддзя. Зараз капліцу асвяцілі прадстаўнікі Гродзенскай каталіцкай епархіі. Падзея стала святам для ўсяго гарадка. Ва ўнутраным панадворку касцёла святога Мікалая адбыўся канцэрт духоўнай музыкі. Дарэчы, святы Хрыстафор лічыцца заступнікам вандроўцаў, таму ў гэты дзень адбыўся і чын асвячэння транспартных сродкаў. Другі міжнародны фестываль арганнай і камернай музыкі завяршаецца ў Гродні. На працягу паўмесяца гродзенцы, а таксама замежныя госці маглі атрымліваць асалоду ад музыкі розных эпох, якую гралі ў лютэранскай кірхе святога Іаана музыкі сусветнага ўзроўню. Усяго адбылося 6 канцэртаў. Усе канцэрты фестывалю дабрачынныя, частка сабраных грошай пойдзе на ўсталяванне цэнтральнага вітража ў кірхе, а частка на дапамогу хворым дзецям. Гэта былі культурныя навіны Гродзеншчыны, з імі пазнаёміў Алег Касарэнкаў.